ýetle ýer azatlyk radiosu. Assalamu aleykum, adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 20-nji apreli, hepdeniň tiýişinde güni. Şuňki programamyzda Türkmenistanyň medeniýet azatlygyna tep baha berildi. Häkimetler we işli türüjüler arasyndaky tuw uruş maşgalalary köpeýär. Bu belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Düýbe Parijde yerleşen media azatlygyny gözegçiligi diýen Serheti reportörler grupmasynyň medeniýet azatlygy indeksi hasabatynyň nowatdaky sanynda Türkmenistan ýenide iň ýüksek orunlarda 180 ýurdun arasyndan 178-nji orunda ýerleşdirildi. 20-nji aprelde ýaradylan hasabatda Türkmenistana media azatlygynyň indeksi boýunça 80.3 bal berilip, ol sanawda Eritreýadan we Demirazy Koreýadan soň ýyzdan 3-nji boldy. Bellesek Türkmenistan geçen ýylky hasabatdaky görkezilen ýüzden bir orun ýokary galypdyr. Hasabatda beýleki Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda medeniýet azatlygy boýunça iň gowy netije görkezen Kyrgyzstan bolup, ol 79-njy orunda ýer aldy. Galyp berdi Serheti reportörler grupmasy Gazagystany 155-nji, Özbegistany 157-nji we Täjikistany 162-nji orunda ýerleşdirdi. Guroma gündogur Ýewropada we Merkezi Aziýada maglumatlary çäklendirmek boýunça durly derejede ymtylmalaryň bolandygyny hem nyktap geçdi. Medeniýet azatlygy indeksi hasabatynda ilkinji 5 orunda Norwegiýa, Finlandiýa, Şwetsiýa, Daniýa we Kosta Rika ýerleşdirildi. Amerikanyň Russiýadaky elçisi John Sullivan Washington bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýitileşen döwri şu hepde konsultasiýalar üçin Birleşen Ştatlara dolanjakdygyny aýtdy. Yaqinda Amerikanın prezidenti Joe Biden'ın kibir hücumları taylavlara qatışılmağını ve Birleşen Ştatların Uvanistan'daki etkirlerini avandırılan hovupu cogab edip, cezalandırıcı sanksiyaları ıglan edilinden son Washington ve Moskvanın arasındaki dartkınlılıklar hasa mitileşti. Kremlin tanıkçısı Alexei Navalny'nin sağlık yağdayı, Rusya'nın Ukrayna'nın un doğru tevitlerinde kuşun sanını arttırmağı ve 2014 yılda Çehiye Respublikasındaki yara gammarında dören partlamada Rusya'nın hem ilte Şynyň bolmagy gatnaşyklaryň yaramazlaşmagyna goşmaça sebäp boldy. Men Washingtonda Bidenin administrasiýasyndaky täze kärdeşlerim bilen Russiýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky häzirki ýagdaýyny maslahatlaşmagyň möhümdigini çaklaýaryn dep Sullivan belledi. Bulgariýanyň Moskwadaky ilçisi mundan bir aý ozal Sofiýanyň çalyşçylyk bilen iltişikli iki rus diplomatyny ýurtdan çykaranyndan soň Russiýanyň daşary işler ministrligine çagyryldy. Bu barada 20 aprelde RIA habarlar gullugy maglumat berdi. 22 martda Bulgariýanyň daşary işler ministrligi iki rus diplomatyny diplomatik statusyna gawat gelmeýän hereketlere baş goşandygyny aýdyp, persona non grata eglan etdi we ýurtdan çykardy. Sol pursat Russiýanyň ilçihanaty bu kararyň itaatsyzdygyny aýtdy we Moskwanyň jogap çäresini geçirmek hukugyny saklap galýandygyny belledi. Bulgariýanyň Russiýa bilen ýakyn medeni, taryhy we ykdysady baglary bolup, ol ýurdun etasy energetika hyzmatdaşydyr. Emma soňky ýyllarda Sofiýa bilen Moskwanyň gatnaşyklaryna ençimi içalyçylyk dawalary urgy boldy. Uwanistanda Taliban jeňçilerinin ötün aksamın dowamında amala asıran hücumlarının dowamında hupsuzluk güçlerinin hatarından azından 12 gullukçı öldü. Bu arada 20 aprelde Uwan resmileri xabar verdiler. Demirazykdaky Badaghşan vilayetiniň Zebak etrafındaky barlyk gözegçilik nokudyna amal edilen hüjümde azından 8 ofitser öldi, başga da 2 yaralandy. Yerli media hüjümçileriň hem ýitgi çekendigini habar berdiler. Günwatardaky Herat vilayetiniň Goryan etrafında janyndan geçen hüjümçiniň polisiýanyň baş edarasynda ulag partlatmagy netijesinde azından 2 hopsuzlyk işgary öldi, başga da 10 wäsi yaralandy. Yerli häkim hüjümde paraht ýylatyň arasyndan 14-nji adama sol sanda çağlary hem şikayet ýetendigini aýtdy. Ýokarky hüjümleriň ikisiniň de jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Paýtagt Kabulda näweli hüjümçiler harwa ofitseri we onuň sürüjüsini atyp öldürdiler. Pakistanyň içeri işleri ministri islamçylaryň Fransa garşy gazaply protestlerinden soň hökümetiň Fransuz ilçisini ýurtdan çykarmak boýunça parlamentde ses berilişi başlatjakdygyny aýtdy. Islamçı radikal tehriki labaik Pakistan partisi Fransuz jurnallarının birinde Muhammed Peygamberin çapurun karikaturasına karşı çıkıp eyyam ençeme ay veri protest geçiriyarlar. Oların esası talaplarının arasında Fransuz ilçisinin yurttan çıkarılmağı hem bar. 18 aprelde polisiýa bilen Tehriki labaik Pakistan partisinin tarapdarlarının arasında akçaknışklarda azından 3 adam öldü.